Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 16. februar. Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Predsjednik Skupštine opštine Podgorica Raško Konjević odbio da u dnevni red naredne sjednice uvrsti prijedlog gradonačelnika Mugoše o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini. Odbornici Nove srpske demokratije tužit će Mugošu zbog, kako tvrde, zloupotreba prilikom dodjele stana Rejsu Rifatu Fejziću. U Sarajevu protest bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Lazarevcu plakati protiv televizije B92 koja istražuje navodne malverzacije u Kolubari. Nakon Tunisa, Egipta, Jemena, Irana i Bahreina antivladini protesti počeli i u Libiji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnici bivših radnika Cetinskog oboda, njih 1200 koji su početkom 2008. godine potpisali sporazumni raskid radnog odnosa, traže od države da im se isplate nadoknade za topli obrok, regres, kao i ukupan iznos kase uzajamne pomoći koji je ostao neisplaćen. Radnici su se okupili ispred kapije Gornjeg oboda kako bi se upoznali sa tokom sudskog procesa koji se po njihovoj tužbi vodi pred osnovnim sudom na Cetinju protiv firme, Saveza sindikata Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Podgorički odbor Nove srpske demokratije podnijeće krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše zbog, kako se navodi, zloupotrebe službenog položaja prilikom dodjele stana Rejsu Rifatu Fejziću. Sklapanjem tog štetnog ugovora Mugoše direktno ošteti opštinu Podgorica za najmanje 70.000 eura, piše u izjavi predsjednika opštinskog odbora Nove Radoša Zečevića. Vojnici otpušteni iz službe oružanim snagama okupili su se ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu protestujući što ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić nije potpisao protokol o refundiranju novca za njihovo penzionisanje. Najavljeno je da će protestu prisustvovati 1500 otpuštenih vojnika koji će od bosansko-hercegovačkih vlasti tražiti da ispune njihove zahtjeve. Nakon emitovanja emisije Insider, Lazarevac je, kao i prethodnih sedmica, bio oblijepljen plakatima uperenim protiv radio televizije B92. Plakati protiv B92 prvi put su se pojavili u Lazarevcu prije dvije sedmice kada je počelo emitovanje serijala emisije Insider o zloupotrebama u Kolubari. Lokalna policija ne zna ko stoji za ovakvog poziva na nasilje. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je neophodno da se sa najvećom strankom u vladajućoj koaliciji, Demokratskom strankom, postigne dogovor o konceptu daljeg rada vlade Srbije i da su razgovori o tome već počeli. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da će u razgovorima o promjenama koje bi trebalo da daju novi impuls radu vlade u narednu godinu učestvovati i partije koje nijesu članice vladajuće koalicije. Istražiteljka Human Rights Watcha Amanda McRae izjavila je da istragu o trgovini organima na Kosovu, koja bi trebalo da bude pokrenuta na osnovu izvještaja izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija i usvajanja rezolucije, treba da provedu nezavisno tijelo i posebni tužilac koji će imenovati dovoljno velik tim zaštićeni od političkih uticaja. McRae naglašava da je zaštita svjedoka ključ vjerodostojne istrage.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U sukobima demonstranata i libijskih snaga bezbjednosti tokom noći u Bengaziju povrijeđeno je 14 osoba. Prema pisanju libijskog dnevnika Kurin, snage bezbjednosti intervenisali su da bi spriječile sukobe pristalica libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji vlada zemljom više od 40 godina, i njegovih protivnika. Očevici kažu da antivladini demonstranti traže ostavku premijera Bagdadija al-Mahmudija, kao i da za sada nema poziva za smjenu Gaddafija. Ministar unutrašnjih poslova Bahreina Šejk Rašed Ben Abdallah Al Khalifa izvinio se zbog pogibije dva demonstranta i najavio hapšenje odgovornih pripadnika snaga bezbjednosti. Al Khalifa je najavio da su odgovorni za smrt dva demonstranta uhapšeni i da je pokrenuta istraga u cilju utvrđivanja okolnosti pogibija. Novinarka CBS Lara Logan oporavlja se u bolnici u Sjedinjenim američkim državama nakon što je pretučena i seksualno napadnuta dok je izvještavala sa protesta u Egiptu. Prema javljanju te američke medijske kuće, napad na Loganovu desio se krajem prošle sedmice na trgu Tahrir u Kairu nakon najave egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da će podnijeti ostavku. Najmanje 44 novinara ubijeno je prošle godine u svijetu, a najveći broj je poginuo u Pakistanu, objavio je Komitet za zaštitu novinara. Naredne zemlje na listi su Irak sa 5 ubistava, zatim Honduras, Meksiko, Indonezija gdje su poginula po 3 novinara i Somalija sa 2 ubistva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li je na pomolu sukob gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše i vlade Crne Gore? Povod je prijedlog o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini, kojeg Muguša po svaku cijenu želi da stavi na dnevni red Skupštine glavnog grada, a što je u suprotnosti sa uputstvom iz vlade, prema kojem čelnici svih opština u Crnoj Gori ne smiju lokalnim parlamentima da predlažu odluke o prodaji zemljišta dok za to ne dobiju saglasnost vlade. Slušamo Srđana Jankovića.
Uprkos upozoravajućem uputstvu vlade svim lokalnim samoupravama da ne smiju predlagati odluke o prodaji zemljišta dok se vlada sa tim ne saglasi, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je prema pisanju Podgoričkih vijesti pokušao da uvrsti u dnevni red lokalnog parlamenta predlog o raspolaganju građevinskim zemljištem za 2011. godinu. Taj predlog je odbio šef Podgoričkog parlamenta Raško Konjević. Iako već duže vrijeme tinja sukob između koalicionih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na nivou glavnog grada, Raško Konjević, koji je funkcioner SDP-a, tvrdi da nema sukoba na relaciji dvije partije, već da se isključivo radi o poštovanju odluka vlade.
Nema nikakvog sukoba između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Naš je stav da poštujemo uputstvo Ministarstva financija i nada se da poštujemo Ustav, Zakon o državnoj imovini i uredbu i naravno uputstvo koje za postupanje koje smo dobili od strane ministra financija, jer podržavamo ovu vladu i želimo da u saradnji sa vladom poštujemo proceduru na koju se ova stvar odnosi.
Na drugoj strani, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je odbacio mogućnost da vlada utiče na odluke Skupštine Podgorice o prodaji građevinskog zemljišta. Prema njegovim riječima, vlada odobrava prodaju zemljišta tek u narednoj proceduri.
I terminološki i suštinski, ovim što mi radimo, ne otuđujemo imovinu glavnog grada. Imovinom glavnog grada raspolaže Skupština glavnog grada. I zbog toga Skupština donosi ne prethodnu odluku, nego donosi odluku, a otuđenje imovine ne može biti bez prethodne saglasnosti vlade. Dakle, vlada nema kapacitet i nije po zakonu da ovaj predlog koji mi sada dajemo parlamentu odobrava ili ne odobrava vlada Crne Gore.
Predsjednik parlamenta Podgorice Raško Konjević ipak tvrdi da se vladino uputstvo odnosi ne samo na prodaju zemljišta, već i da vlada treba da odobri samo donošenje odluke u parlamentu.
Jasno je da Skupština ne može odlučivati o nečemu za što nije dobila prethodnu saglasnost titulara svojine, a titular svojine je vlada jer je sva imovina državna, a lokalne samouprave vrše određena svojinska prava. Dakle, stvari u uputstvu i u zakonu i u uredbi više nego jasno.
Da li vi o ovome vidite začetak sukoba između gradonačelnika Muguše i vlade?
Ne bih to želio da komentarišem.
Napise u medijima o potencijalnom sukobu između gradonačelnika Miomira Mugoše i vlade Crne Gore, a čiji je povod u ovom trenutku prodaja građevinskog zemljišta, Mugoša je nazvao pakovanjem afere i politizacijom, čiji je cilj antagonizacija i sukob kojim bi Miomir Mugoša bio sklonjen sa mjesta gradonačelnika.
Strategija je na svim nivoima, tamo gdje može biti, kažem, na osnovu ne rekla kazala, nego pouzdanih informacija od pojedinih čelnika u toj partiji, kaže jedini način je da Mugošu suprotstavimo vladi Crne Gore i njegovom premijeru. A ja ponavljam, ta saradnja je odlična, prema tome sva upinjanja i svi pokušaj da se, što kažu, zabija trnu zdravu nogu, neće proći, siguran sam što se tiče gradonačelnika i glavnog grada.
Nezavisni odbornik u Skupštini opštine Podgorica Boris Marić vidi paradoks u tome što umjesto da vlada pokrene postupak protiv nezakonitog raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem, vlada se odlučila da sprovede centralizaciju, odnosno da ne dozvoli parlamentima da odlučuju o prodaji zemljišta prije odobrenja same vlade. Marić to smatra nedjelotvornim mehanizmom, a kada je riječ o odnosima na relaciji gradonačelnik Miomir Mugoša i vlada, Boris Marić ocjenjuje da je sporan pritisak koji je do sada Mugoša vršio na vladu.
Sporno je to da li će on ispoštovati proceduru i da li on može i dalje da vrši pritisak kako je to uspjevao donekle i na odbornički klub SDP-a, a bogom i na pojedine resore ili pojedine nadležne u vladi Crne Gore. Čini mi se da tu sad već to prelazi u jedan sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A Podgorički odbor Nove Srpske demokratije najavio je podnošenje krivične prijave protiv gradonačelnika Miomira Muguše zbog, kako se navodi, zloupotrebe službenog položaja dodjeljivanjem stana Reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću pod uslovima znatno povoljnijim od tržišnih. Dok Reis nema komentar na navode Nove, gradonačelnik Muguše ističe kako je ponosan na svoju odluku. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kako je prethodnih dana pisala podgorička štampa, gradonačelnik Miomir Mugoša Reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću prodao je stan od 74 kvadrata u Podgorici za nešto više od 13.000 eura, odnosno po cijeni od 175 eura po kvadratu, iako njegova vrijednost na tržištu dostiže 900 eura po kvadratnom metru. Odbornički klub Nove Srpske demokratije zbog toga smatra da je riječ o ugovoru štetnom po javni interes, pa su najavili krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Mugoše. Radoš Zečević.
Sigurni smo da neće žuriti državni tužilac da procesira ovu krivičnu prijavu kao ni mnoge druge koje su protiv gospodina Mugoše već podnijete, ali se nadamo da će novi profesionalci u tužilaštvu doći i procesirati i te i ovu našu prijavu protiv gospodina Mugoše.
Reis Rifat Fejzić do sada se nije oglašavao u medijima povodom navoda kako je do novog stana u Podgorici došao pod povlaštenim uslovima. U kratkoj izjavi za naš radio rekao je kako nema komentar.
Znači, vjerovatno će organi reći svoje, prema tome ne znam zbog čega se digla tolika hajka uopšte i nemam komentar sam.
Zbog čega je Reisu omogućena kupovina dvosobnog stana za novac za koji se u Podgorici ne može kupiti ni garsonjera, te zbog čega je njegov rad od posebnog interesa za opštinu, gradonačelnika Mugošu pitali smo na današnjoj konferenciji za novinare.
Ja sam ponosan na moj predlog i na konsenzusnu odluku komisije za taj predlog da se gospodinu dodijeli stan ne pod povoljnim uslovima, nego po uslovima koje poznaje odluka, a pod povoljnim uslovima on i neki drugi koji su to pravo stekli na osnovu odluke i procedure, da ga otkupi pod povoljnim uslovima. Ponosan sam na taj predlog, jer ne zaboravite da je Podgorica jedna multietnička, multikonfesionalna sredina, multikulturna sredina, da je crkva odvojena od države i bezbroj puta sam ponavljao i ponovit ću. Dok sam ja na čelu grada, pomagat ću svaku crkvu. Pomagali smo i sportiste, i umjetnike, i sudije, i ljekare, i ne znam sve koga sa stanovima, i nastavit ćemo to da radimo.
Kao osnov po kome je podgorička uprava Fejziću prodala stan po simboličnoj cijeni, navodi se to što je Reis Islamske zajednice uvršten u kategoriju lica koja su od posebnog značaja za opštinu. Radoš Zečević iz Nove, međutim, ima drugačije objašnjenje zašto je Fejziću dodijeljen stan po cijeni drastično nižoj od tržišne.
Gospodin Fejzić je zaslužni građanin, po znacima navoda, on je veliki aktivista DPS-a, znači vrlo aktivno radi kad su izborni procesi na skupljanju glasača za DPS, normalno glasača DPS-a muslimanske vjeroispovijesti. U svakom slučaju on na to ima pravo, nije to problem. Problem je u tome što za to ne treba da dobije nagradu u vidu opštinskog stana.
I na takve konstatacije i optužbe iz Nove, Reis Fejzić imao je lakonski odgovor.
To je prosto smiješno. Prosto smiješno.
Na koji su sve načine i kome sve u Podgoričkoj opštini dodjeljivani stanovi ili prodavani pod povoljnim uslovima, već dugo je predmet pažnje medija, ali i opozicionih odbornika. Tako u SMP-u tvrde da je u posljednjih 10 godina u Podgorici dodijeljeno preko 215 stanova i gotovo 630.000 eura. Zvaničnih informacija nadležne opštinske komisije o tome, međutim, nije bilo, što je bio povod za sumnju da sve miriše na korupciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u nastavku o privatizacijama, koje su uvijek zanimljiva tema u Crnoj Gori. Jača otpor prema namjerama vlade da pod dugoročni zakup da Valdanos, jednu od najljepših uvala na Crnogorskom primorju. Sve više organizacija i pojedinaca javno zahtijevaju obustavljanje procesa. Vladina namjera osporena je sa više aspekata. Zahtijeva se povratak nacionalizovanog zemljišta na tom području. Ekolozi podsjećaju da Valdanos spada u zaštićena područja, a dio nevladinog sektora optužuje Savjet za privatizaciju za kršenje tenderske procedure. O svemu tome, Esad Krčić.
Sve više organizacija i pojedinaca koji se pridružuju naporima grupe nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca sa područja Ulcinske rivijere, koji se protive namjeri vlade da britanskoj kompaniji Cubus Lux dugoročno izda jednu od najljepših uvala na Crnogorskom primorju. Prije nekoliko dana nevladina organizacija Mans je podnijela krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Vujice Lazovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj prihvativši ponudu kompanije Cubus Lux iz Velike Britanije, koja prema procjeni Mansa ne zadovoljava ključne uslove iz tendera. Mans je u međuvremenu pozvao premijera Igora Lukšića da hitno zakaže sjednicu Savjeta za privatizaciju na kojoj bi se raspravljalo o zakupu Valdanosa, a sada se takvom zahtjevu pridružuje i ekološka organizacija Green Home, čiji direktor Darko Pajević kaže da slučaj Valdanos ima veoma mnogo nedostataka.
Pored nerešenih imovinskih procesa, pogrešno pristupa u samom odabiru investitora, jedno svakako veliki zamjerki jeste i program životne sredine. Naime, uvala Valdanos je zakonski zaštićeno područje na samoj obali Crne Gore. Mi smatramo da način njene valorizacije tako što će se prihranjivati plaže, širiti, zatim presađivati masline i sam pristup investitora po principu da ga ne zanimaju. Hiljade stabala masline psu, to nije dobar pristup.
Krajem novembra prošle godine vlada je odlučila da po cijeni od 18 centi po kvadratu dugoročno izda uvalu Valdanos britanskoj kompaniji Cubus Lux, što znači da će zakupac uvale godišnje plaćati 660.000 eura plus 5% prihoda, odnosno minimum pola miliona eura godišnje. Lokacija se ustupa na 30 godina sa mogućnošću produženja. Projekat se međutim osporava sa više aspekata. Vlasnici nacionalizovanog zemljišta na tom području traže povratak svojine. Ekolozi podsjećaju da Valdanos spada u zaštićena područja, a dio NVO sektora optužuje Savjet za privatizaciju za kršenje tenderske procedure. Naime, jedan od ključnih uslova tendera za Valdanos je bio pozitivno poslovanje kompanije najmanje 3 od zadnjih 5 godina, zaključno sa 2009. Mans je međutim u međuvremenu objavio financijski izvještaj pobjedničke kompanije prema kojima je Cubus Lux u traženom periodu pozitivno poslovala samo jedne godine, 2007. Vicepremijer Lazović je odbacivši optužbe rekao da je za tendersku komisiju relevantan prihod od 2003. do 2009. godine. Reagovala je i kompanija Cubus Lux, koja prijeti da će pred Međunarodnim sudom pokrenuti postupak za nadoknadu eventualne štete protiv Mansa, te da nije tačno da posluju u minusu. U Cubus Luxu tvrde da su rezultati objavljeni isključivo u cilju obmane javnosti i diskreditacije kompanije i da je namjerno izostavljena godina u kojoj je zabilježen pozitivan rezultat. Ako se izvještaj pažljivo čitaju, jasno se vide da su prikazani i podaci za 2006. a grafikon na kom je ta godina izostavljena preuzeti sa britanskog financijskog portala, kaže zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac, koji je komentarisao i Cubus Luxovu najavu tužbe.
Apsolutna glupost. Znači, prije svega kada pogledate kakvi su financijski prospekti kompanije Cubus Lux na londonskoj i frankfurtskoj berzi, što je Mans napravio juče, vidite da apsolutno od nas ne može zavisiti rast ili pad njihovih akcija. Nažalost, ono što bi trebali kao informacije da ima ljudi iz vlade Crne Gore, naročito iz vlade privatizacije, jeste da ta kompanija u kontinuitetu od 2008. godine na obje berze bilježi pad.
Uvala Valdanos, koja se prostire na 350 hektara oplemenjenih sa 18.000 stabala maslina prosječne starosti oko 800 godina, do 77. je bila u privatnom vlasništvu, koje je tada oduzeto od 200 ulcinskih porodica, kao i pravnim licima među kojima su i Pravoslavna crkva i Islamska zajednica. Predstavnik grupe ulcinskih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca Dritan Abazović je, ponovivši stav da vlada treba da odustane od namjere da izda Valdanos, prokomentarisao objavljivanje podataka o poslovanju Cubus Luxa.
Potpuno irelevantno koja je kompanija u pitanju i kakvi su njeni financijski izvještaji. Ako ste prekršili tendersku proceduru, onda apsolutno nije bitno koje je ime kompanije i kako ona posluje. Radi se o kompaniji koja je zaista mala i nama je drago da su druge organizacije koje vjerovatno posjeduju više podataka i veći tim koji može sve to da iznese, uključili su u proces i dokazali da smo mi od starta bili u pravu. Sad se samo potvrđuju one teze koje smo mi iznijeli nekoliko mjeseci prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ispred zgrade crnogorske vlade ponovo su protestovali radnici propale podgoričke fabrike Radoje Dakić, koji već godinama traže isplatu 77 zaostalih zarada. Dakić, nekada uspješno preduzeće, krajem 90-ih definitivno propalo, a iza njega su ostala radnička potraživanja potvrđena sudskom presudom, ali i vrijedno zemljište uz građevinske investitore najinteresantnijem dijelu glavnog grada. Nezadovoljni radnici koji optužuju gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugušu da ih je oštetio, za petak najavljuju prvi susret sa predstavnikom vlade. Slušamo predstavnika radnika firme Radoje Dakić, Milana Vukčevića.
Očekujemo da se taj, da se ova agonija više završi. Vrijeme je više i ukoliko postoji država, a postoji, i nije država samo da se sprovede na referendumu, nego država je da rade njene institucije i ovdje mora biti uključen čitav državni aparat. Ipak to se mora koordinirati i sa nivoa kabineta predsjednika. Ili premijer, ili neko koga on zaduži da taj posao odradi. Stvarno je više i krajnje vrijeme i došli su ljudi u situaciju iscrpljenosti. Vrijeme je više to da se odradi i ipak nešto radimo, a ne da zborujemo i da se okupljamo po trotoarima.
Kako po vama problem može da se riješi?
Pa, problem je najlakše riješiti jednim potezom, kao što su riješili problem prve banke. Znači, tu nema problema, to je veoma lako, to je veoma lako završiti. Znači, ovdje je, jer mi imamo garanciju, mi imamo imovinu, ljudi. I to veoma vrijednu imovinu. Ne imovinu toliko koliko je gradonačelnik kao posrednik dogovorio sa Miškovićem, te je prodata ispod te cijene koja je bila ponuđena. Ipak je jedna stvar velika, što nema više svemoćnih i nedodirljivih i sve, ipak tu trebalo bi neki ljudi da i pored moralne, pored institucionalne i proceduralne odgovornosti imaju i moralnu odgovornost. A i ti ljudi koji su iz kojih stranaka oni potiču, trebalo bi da ih prozovu zbog toga što je to krajnje neodgovoran društveni čin obmanuti da nas 1700 porodica, to je oko 7-8 hiljada duša u Radoju Dakiću.
Bila je to izjava predstavnika radnika firme Radoje Dakić, Milana Vukčevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Reditelj Emir Kusturica podnio je tužbu protiv portala i novine zbog objave teksta u kom se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom kog Crna Gora potražuje od Srbije. Kusturica za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da vidi kako će se na sudu dokazati ovi navodi, dok urednik i novina Petar Luković i Nezavisno udruženje novinara Srbije navode da je riječ o pritisku i pokušaju gušenja nezavisnih medija. Iz Beograda, koleginica Iva Martinović.
Autori teksta pod naslovom Novogodišnja bajka za ubice, koje su e-novine preuzele sa sajta Peščanika, potanko opisuju spregu vlasti i podzemlja i vezu Veselina Vukotića sa ubistvima pod okriljem službe državne bezbednosti. Kusturica se spominje kao njegov prijatelj i osoba za vezu sa službom u vreme kada se krajem 90-ih i početkom 2000-ih Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice koju je za njim raspisala Crna Gora. Kusturica je novine tuži zbog povrede ugleda i časti, a zahtev za odštetu u iznosu od 20.000 eura u izjavi za naš program objašnjava.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u bici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu, pa sam što iz radoznalosti, a s druge strane i čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu, koji su to dokazi. Pa misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode nečije, šta zapravo sve može ljudima da se piše i na koji način neko ko se diči idejom vezanosti za liberalni zapad i za racionalistički zapad, do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Jedan od autora teksta Zoran Janić kaže za naš program da stoji iza svega što je napisao, pa i iza rečenice u kojoj se, pozivajući se na tvrdnje pojedinih izvora iz redova službe, navodi da je, citat, Kusturica obavljao ulogu kurira između službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Mi smo se ogradili u tekstu jer to je informacija koja potiče iz sajderskih redova. Kao što je svima poznato, takve informacije se ne mogu dokazati crno na belo, osim u slučaju da se ispuni ono što smo mi zahtevali, da se izvrši reforma konačno posljednje nereformisane tajne službe u istočnoj Europi. Naravno, u tom slučaju bi se otkrilo ne samo da je Kusturica saradnik službi, nego hiljade drugih ljudi. Emir Kusturica, to je u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer oni jeste u celoj toj priči epizodista, gdje kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Na pitanje o njegovim vezama sa Vukotićem, Emir Kusturica za naš program kaže:
Znam jeste li počeli istragu ili vas zanima to novinarski? Ja sam, za vašu informaciju, ili snimate?
Snimam, da.
Upoznao najveće kriminalce na svijetu i žao mi je što recimo nisam Panča Vilju upoznao, zato što bi mi pomoglo u kreiranju njegovog lika. A pitanje mog prijateljstva uopšte ne razumijem da li sam ja s nekim bio prijatelj ili nisam, i vidim da ste vi u vezi sa njima, s tim koji su mene blatili, ali ja, kad vi obilježite kao Slobodna Evropa ili kao E-novine nekoga da je u svom životu bio državna služba i da je servisirao ubicu tako što mu je slao novac, to znači da je bio aktivan u kolaboraciji sa ubicom. Ja bih volio da vidim taj, ako biste vi bili u pitanju ili bilo ko drugi, volio bih da vidim taj dokaz. I tih 20.000 eura da im uzmemo, da damo nekoj djeci koja bi mogla to svrhovito da iskoristi.
Činjenicu da se reditelj odlučio za tužbu protiv E-novina, koje su tekst prenele, a zbog načina na koji je plasiran, urednik portala Petar Luković, također tužen, čita kao svojevrstan vid pritiska na nezavisni medij u Srbiji.
Mislim da je to Kusturica kao konkretno iskorišćen kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. Tražite od nas 20.000 evra, to znači, mislim, da možemo da zatvorimo radnju i da se pokupimo kućima.
Portalu E-novine, retkom i najeksplicitnijem kritičaru vlasti u Srbiji, kada je reč o domaćim medijima, upravo je prenošenje tekstova jedan od načina funkcionisanja.
To je idiotski, ako ja prenesem tekst iz New York Timesa, neko onda, mislim, onda će neko me tužiti zbog teksta iz New York Timesa, mene, a neće tužiti New York Timesa. Ovdje ja ne mogu da provjeravam u vreme interneta i vreme ovako tehnološke komunikacije ovog tipa. Prenošenje teksta je apsolutno jedan od defaulta komunikacije, jedna suština interneta. Ako se to oduzima pravo u Srbiji, dakle ja moram provjeravati svaki tekst koji govorim, mislim, bez ikakve ograde, to je onda kretenski, ali to predstavlja, kažem, govori o ovoj zemlji, o poslanicima, i o državi, i o vladi, i o predsjedniku i o svima koji su donijeli ovakav idiotski zakon.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zastupnici iranskog parlamenta tražili su da se sudi čelnicima opozicije zbog organizovanja antivladinih demonstracija u Teheranu. Analitičari tvrde da je to jasan znak kako su pripadnici vlasti u panici, jer je zeleni opozicioni pokret očigledno i dalje snažan, iako ga je režim pokušao slomiti. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Ako ste pomislili da su ovo skandiranje demonstranata na ulici, prevarili ste se. To izvikuju zastupnici parlamenta u Teheranu koji traže smaknuće Karubija i Musavija, dakle lidera opozicije koji su 14. februara na ulice izveli ljude u znak solidarnosti sa revolucionarnim događanjima u Egiptu i Tunisu. Dvoje je ljudi tom prilikom poginulo. 221 zastupnik potpisali su peticiju kojom se traži suđenje i kazna vješanjem za Mir Hoseina Musavija i Mehdija Karubija. Uz ovu se dvojicu optužuje i predsjednika Mohameda Hatamija. Ovo nije prvi put da su iranski dužnosnici tražili suđenje dvojici opozicionara. Učinili su to već nekoliko puta od 2009. godine, kada su prvi put organizirani protesti zbog reizbora Ahmadinejada za predsjednika. Do sada, međutim, pozivi nisu pokrenuli na akciju, jer se vlast boji da bi hapšenje lidera opozicije od njih stvorilo heroje, a pritome ojačalo opoziciju koja je poprilično umrtvljena u Iranu. Nader Hašemi, koji podučava bliskoistočnu politiku na univerzitetu u Denveru, vidi paniku u redovima iranske vlasti. Prijetnje nasiljem i pozivi za egzekucijom posljednja su utočišta ljudi koji su izgubili bitku s idejama. Oni javnost ne mogu pobijediti argumentima, pa ih moraju ponižavati, zastrašivati i vješati. Režim je u panici jer se plaši da je zeleni pokret popularniji u masama i da ima veći broj broj pristalica. Profesor Hashemi naglašava kako je vjerojatnoća da se Musavija i Karubija dovede pred sud sada veća nego ikad i boji se da je vlast u takvom strahu da će posegnuti čak i za nerazumnim potezima, koliko god to koštalo. Valentinski protesti na ulicama iranskih gradova najznačajniji su u posljednje dvije godine, od demonstracija protiv reizbora Mahmuda Ahmadinejada za predsjednika. Demonstranti su upozoravali iranskog vrhovnog vođu Hamneija. Otišli su Mubarak i Ben Ali, red je na Said Alija.
Sati 59 minuta u toku, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.